Сёння была апублікавана праграма бліжэйшых літургічных цэлебрацый, у якіх прыме ўдзел папа Францішак. У нядзелю 14 красавіка ён узначалі святую імшу ў рымскай базыліцы святога Павла за мурамі, а праз тыдзень 21 красавіка ўдзелі святарскія пасвячэнні ў ватыканскай базыліцы. У апошнюю нядзелю месяца 28 красавіка пантыфік узначалі святую імшу на плошчы святога Пятра, падчас якой ўдзелі сакрамент біжмавання. Рымскую базыліку Санта Марія Маджоре святы айцец наведае 4 мая, а 5 мая на галоўнай ватыканскай плошчы ўзначалі святую імшу, у якой прымуць удзел прадстаўнікі касцёльных брацтваў. У нядзелю 12 мая там жа папа правядзе абрад кананізацыі. 18 мая ў вігілію з паслання Святога Духа папа Францішак узначаліць на плошчы Святога Пятра малітоўнае чуванне, у якім прымуць удзел члены касцёльных рухаў. На наступны дзень у саму ўрачыстасць пантыфік узначалі святую імшу з іх удзелам.